Καλή σας ημέρα, κυρία Κεφάλα.
Καλή σας μέρα.
Καταρχήν, ήθελα να ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας συνδέεται η απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών μας με την κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας.
Νομίζω ότι αυτό είναι απόλυτα σωστό που λέτε. Πράγματι έχει υπάρξει, δεν θα έλεγα απλώς κρίση, μία ρήξη η οποία κανείς δεν ξέρει που μπορεί να οδηγήσει. Μπορεί βεβαίως και να αποσοβηθεί, όπως ας πούμε η ρήξη μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας μετά την κατάρρευση του ρωσικού μαχητικού το Νοέμβρη του 2015, αν θυμάμαι καλά, ή του 2016. Και εκτότε Άγκυρα και Μόσχα συνεργάζονται, με άδειλο μέλλον όμως, συνεργάζονται στην Συρία μια χαρά. Ναι. Μπορεί λοιπόν αυτό το σενάριο να επαναληφθεί και όσον αφορά τις σχέσεις Ουάσιγκτον-Άγκυρας, οι οποίες πράγματι βρίσκονται σε πάρα πολύ κακό σημείο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, εξετάζοντας το διεθνές σύστημα, βλέπει κανείς ότι δεν υπάρχουν πόλοι ισχύως, όπως κατά την περίοδο του διπολισμού ή κατά την αμέσως μεταδιπολική περίοδο. Έχουμε όμως κέντρα ισχύως. Πολύ, λιγότερο ή περισσότερο ισχυρά, αναδυόμενα ή παγιωμένα, αναδυόμενα ας πούμε όπως είναι η Κίνα ή η Ομοσπονδία της Ρωσίας και ή παγιωμένα όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι η Άγκυρα, επειδή ακριβώς κάνει συνεχή άλματα στο κενό, δηλαδή παράτολμες ενέργειες ελπίζοντας ότι θα δημιουργήσει τελεσμένα που θα αναγκάσουν τους υπόλοιπους να συμφωνήσουν ή να στηρίξουν τις επιλογές της, βρέθηκε αντιμέτωπη με την Ουάσιγκτον, η οποία είναι σαφές ότι δεν μπορεί να ανεχθεί τη συμπεριφορά της Άγκυρας όσον αφορά την προσέγγιση με την Μόσχα.
Τώρα, κύριε Κεφαλά,
έχουμε μία αιμονή.
Ναι.
Έτσι, έχουμε μία αιμονή, δηλαδή μία ψυχροπολεμική λογική τη στιγμή που ο ψυχρός πόλεμος έχει λήξει.
Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία δεν προχώρησε όπως επιθυμούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην απελευθέρωση του πάστορα, του Αμερικανού πάστορα. Ωστόσο, εκτός από τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, το τουρκικό δικαστήριο αποφάσισε και την αποφυλάκηση του Ταner Kılıç, δηλαδή του τοπικού προέδρου της Διεθνούς Αμνηστίας. Και αυτό το κρατάμε. Και το επόμενο ερώτημα είναι... προφανώς, όπως είπατε και εσείς, έχει σχέση απελευθέρωση με τον κλονισμό των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Έχει σχέση και με μια προσέγγιση, επαναπροσέγγιση θα λέγαμε, της Ευρώπης.
Σίγουρα, σίγουρα. Και αυτό ξεκίνησα να λέω, απλώς το διεύρυνα ίσως περισσότερο από ό,τι χρειαζόταν. Πράγματι, εφόσον υπάρχουν και προβλήματα μεταξύ των συμμάχων στο ΝΑΤΟ, εννοώ τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, βεβαίως και η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά θα δούμε ποια θα είναι και η τύχη του. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή, και επειδή ήταν πασιφανές ότι δεν υπήρχε λόγος, ήταν διαπραγματευτικό χαρτί οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί, για την Άγκυρα, δεν υπήρχε κάτι να τους προσάψει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, εν πάση περιπτώσει, πίεζαν γι' αυτό. Επομένως, η Άγκυρα πουλάει, επιτρέψτε μου την έκφραση, πουλάει λοιπόν το αυτονόητο, ότι δεν έπρεπε καν να έχουν συλληφθεί. Ήταν απλώς ένα μεθοριακό επεισόδιο, όπως φαντάζομαι θα έχουν γίνει πολλά άλλα τέτοια στο παρελθόν. Το πουλάει λοιπόν ως μείζωνα υποχώρηση και ως, εν πάση περιπτώσει, ένδειξη καλής θελήσεως προς τους Ευρωπαίους και την Ελλάδα.
Υπάρχει ένα συμβολισμός, αν μου επιτρέπετε, κυρία Κεφαλά. Δηλαδή, η τουρκική δικαιοσύνη αναμένονταν να επανεξετάσει την περίπτωση της κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στις 25 Αυγούστου. Ωστόσο, είπαμε, με ευνηδιαστική κίνηση προχώρησε στην απελευθέρωσή τους 10 μέρες νωρίτερα και παραμονή μιας μεγάλης θρησκευτικής εορτής του 15 Αυγούστου. Βρίσκεται εδώ πέρα έτσι έναν επικοινωνιακό συμβολισμό.
Μπορεί να το πάρει κανένας και έτσι, και η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκα και εγώ. Πράγματι, το 15 Αύγουστο για την Ελλάδα είναι μια περίοδος δύσκολη, από άποψη ιστορική εννοώ. Ας πούμε, το μυαλό μου πήγε στον τορπιλισμό της Έλληνας.
Βέβαια.
Έτσι. Εν πάση τόσο όμως ευτυχώς αυτά έχουν περάσει, υπήρξε ένα αίσιο τέλος. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Εάν δεν έχουν αρθεί οι κατηγορίες που βαρύνουν σύμφωνα με την τουρκική δικαιοσύνη τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς και οι άνθρωποι αυτοί επιτέλους επέστρεψαν στη χώρα τους, τι θα γίνει, θα πάνε πίσω να δικαστούν και με ποια κατηγορία?
Την παράνομη είσοδο.
Ναι,
έχει καταπέσει το
είναι...
θέμα της κατασκοπίας έτσι κι αλλιώς.
Ωραία. Ακούστε, όλο αυτό είναι ένα πολιτικό παιχνίδι. Έτσι, το θέμα της κατασκοπίας δεν ετίθεται ευθύς εξ αρχής. Mm-hmm. Κρατήθηκαν πάρα πολύ χρόνο. Εκνεύρισαν και εξαγρίωσαν πάρα πολλούς, διότι ήταν εντελώς αφαίρετο, παράνομο και όλα τα συναφή. Και ξαφνικά τους αφήνει γιατί, για να πει ότι δηλαδή θα επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι να δικαστούν σε μια χώρα που τους κρατούσε τόσο καιρό παράνομα. Mm. Είναι και εδώ ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Δεν είμαι νομικός, δεν ξέρω να σας πω δικονομικά τι θα συμβεί. Αλλά για να επιστρέψουμε στο πολιτικό, εδώ ενδέχεται αυτό να σχετίζεται με εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Δηλαδή τόσο όσον αφορά τις γεωτρήσεις ή και το Κυπριακό ή και τη Συρία.
Αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό, αν μου επιτρέπετε, διότι εμπλέκεται στις γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ η Exxon Mobil, ένας κολοσσός αμερικανικός.
Ακριβώς. Και πάντως θα ήταν αφελές να φαντάζεται κανείς ότι τέτοιου είδους κοινής καλής θέλησης θα έπεισαν τους Ευρωπαίους να προσθέσουν. Καταρχήν να πάνε αντίθετα, εάν πάρουν το μέρος της Τουρκίας σε αυτήν την περίπτωση και στραφούν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών λέγοντας ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα γεώτρησης σε αυτή την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, έρχονται πρώτα απ' όλα αντιμέτωπες με δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρωτίστως με την εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας, το οποίο πρέπει να σας πω ότι είτε έχει υπογράψει κανείς κάποιο κράτος τη σύμβαση του Montego Bay για το δίκαιο της θάλασσας, είτε όχι, πλέον έχει ενσωματωθεί στο κόρπους του διεθνούς δικαίου. Επομένως, είναι αναγκαστικό για όλους.
Ναι. Τώρα...
Άρα, αυτό δεν νομίζω ότι ευσταθεί ή αν... πράγματι είναι μέσα στα σχέδια της Άγκυρας, θα είναι σαν παρενόχληση, ας το πούμε. Mm-hmm. Όχι ότι περιμένει κάτι να γίνει από αυτό.
Έχουμε και κάποια, διότι οι ειδήσεις που μας έρχονται από τη γειτονική χώρα όσον αφορά στην οικονομική της κρίση και στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έρχονται έτσι με έναν καταιγιστικό ρυθμό. Είχαμε και τη δέσμευση του Κατάρ ότι θα προχωρήσει σε επενδύσεις 15 δισεκατομμύριων δολαρίων στην Τουρκία, ούτως ώστε να στηρίξει την οικονομία. Ναι, γεγονός που συνέβαλε, αν θέλετε, και στην άνοδο...
Ελαφρά. Πάντως, ναι, της τουρκικής λίρας. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει πόσο πολυδιάστατη και μπερδεμένη, επιτρέψτε μου, δεν είναι καθόλου επιστημονικός όρος, αλλά είναι απόλυτα σαφής προκειμένο. Σας θυμίζω ότι το Κατάρ έχει εξοβεληθεί από το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, το οποίο αποτελεί μέρος, μαζί με τα υπόλοιπα Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία κτλ., κατηγορούμενο επί της ουσίας για την προσέγγιση του προς το Ιράν. Αυτή είναι η βασική, ο λόγος, αν θέλετε. Θυμίζω ότι το Κατάρ παραμένει αποκλεισμένο από τον αραβικό κόσμο από τον Ιούνιο του 2017. Ποιος έσπεσε σε βοήθειά του? Η Τουρκία, η Ρωσία και το Ιράν. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε μεταβλητές συμμαχίες. Έχουμε μάλλον ένα πεδίο μεταβλητής γεωμετρίας, το οποίο μεταφράζεται σε κινούμενη άμμο στην περιοχή.
Το είχατε χαρακτηρίσει σε προηγούμενη συνομιλία μας συγκυριακές συμμαχίες.
Ναι, συγκυριακές συμμαχίες, οι οποίες όμως λαμβάνουν τόσο πολύ μεγάλη έκταση, δηλαδή ο καθένας συμμαχεί με τον οποιονδήποτε, με εχθρούς χτεσινούς, οι οποίοι γίνονται άμεσοι και στενείς συνεργάτες του, και αυτό πια καταλήγει να είναι το βασικό μοτίβο που διέπει τις σχέσεις των δρόντων περιφερειακών ή και διεθνών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου. Είναι πραγματικά εξόχως ενδιαφέρον, αλλά και πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι δεν επιτρέπει να κάνει κανείς σχεδιασμούς ή να βγάλει συμπεράσματα για το πού κινείται η πολιτική του κάθε κράτους. Το μόνο που βοηθάει σε αυτή την περίπτωση είναι ποια είναι τα ζωτικά, τα στρατηγικά συμφέροντα του κάθε δρόντος στην περιοχή που δεν θα τα εγκαταλείψει.
Μάλιστα,
ας πούμε, ναι, το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει την πολιτική του, γιατί αυτό σημαίνει ότι καταραίει το καθεστώς του. Η Ρωσία δεν θα εγκαταλείψει τις επιδιώξεις της στη Μέση Ανατολή, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεκαετίες χρημάτων, κόπου και επενδύσεων γενικώς καταραίουν. Η Άγκυρα το ίδιο, διότι έχει τον εφιάλτη του Κουρδικού.
Ναι. Ένα τελευταίο
είναι τα μόνα σταθερά σημεία, αν θέλετε, που μπορεί να βοηθήσουν κάποιον να βρει το δρόμο του σε αυτό το λαβύρινθο.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Κεφάλα, σε σχέση με εμάς, με την Ελλάδα. Τι εκτιμάτε ότι θα υπάρξει εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών? Είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας, έτσι κι αλλιώς. Πάντα ήταν.
Και προς το συμφέρον το δικό μας είναι.
Ναι, προφανώς.
Γιατί εγώ δεν έχω καθόλου την αντίληψη, η οποία είναι όμως ευρύτατα διαδεδομένη, ότι όσο πιο πολλά προβλήματα έχει η γείτον, τόσο καλύτερο για μας. Εγώ πιστεύω ακριβώς το αντίθετο. Διότι μια χώρα που έχει τεράστια εσωτερικά προβλήματα συνήθως τα εξάγει σε κρίσεις και πολέμους με τους γειτονές. Λοιπόν, σίγουρα θα συμβάλλει, αλλά δεν μπορεί να λύσει. Η Τουρκία, και μάλιστα υπό τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει δηλώσει κατηγορηματικά ότι ασκεί αναθεωρητική πολιτική. Το έχει πει καθαρά ξεκάθαρα. Η συνθήκη της Λοζάνης του 23 δεν ισχύει. Μόνο που, τι να κάνουμε, οι συνθήκες δεν αλλάζουν, και μάλιστα αυτού του τύπου οι συνθήκες. Δεν αλλάζουν, δεν μπορεί να αλλάξουν. Νομικά δεν στέκει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η Τουρκία προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποσπάσει επιρροή, αν όχι εδάφη, αν όχι ζώνες εκμετάλλευσης, όπως είναι η ΑΟΣ της Κύπρου, με οποιοδήποτε μέσο. Ναι, λοιπόν, θα είναι ένα καλό βήμα, αλλά δεν πρόκειται να λύσει τίποτα, ούτε από τα ελληνοτουρκικά, ούτε από το κυπριακό. Δυστυχώς.
Κυρία Κεφαλά, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.